1 Corinteni, capitolul 14. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu va aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură? Chiar și lucrurile neînsuflețite care dau un sunet, fie un fluier sau o alăută, dacă nu dau sunete deslușite, cine va cunoaște ce se cântă cu fluierul sau cu alăuta? Și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Tot așa și voi, dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți? Atunci parcă ați vorbi în vânt. Sunt multe feluri de limbi în lume, totuși niciuna din ele nu este fără sunete înțelese. Dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbește și cel ce vorbește va fi un străin pentru mine. Tot așa și voi, fiindcă răvniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. De aceea, cine vorbește în altă limbă, să se roage să aibă și darul să o tălmăcească. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Altmintrelea, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți, dar în biserică voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții, decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. În lege este scris, voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine, și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Deci, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și din cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte 2 sau cel mult 3 fiecare la rând și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Cât despre proroci, să vorbească 2 sau 3 și ceilalți să judece. Și dacă este făcută o descoperire unuia care șa de jos, cel din tâi să tacă. Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii ca în toate bisericile sfinților. Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse cum zice și legea. Dacă voie să capete învățătura asupra unui lucru, să întrebe pe bărbații lor acasă, căci este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. Ce? De la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns el? Dacă crede cineva că este proroc sau însuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Și dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă. Astfel, deci, fraților, râvniți după prorocie, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi. Dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Amin. Astăzi vom încheia ciclul de mesaje despre cortul întâlnirii, despre inima închinării și despre închinarea inimii, despre esența închinării și despre felul în care suntem chemați să ne închinăm lui Dumnezeu cu inima și din inimă, în așa fel încât închinarea noastră să fie plăcută Domnului și noi să fim închinători plăcuți Domnului, în care Domnul să-și găsească plăcere. Potrivit cu cuvintele din Ioan, capitolul 4, versetele 23 și 24, când Domnul îi spune femeii samaritence, femeie, vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați nu se vor închina lui Dumnezeu nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim, ci se vor închina Duhului, Domnului în Duh și în adevăr. Și astfel de închinători dorește și Tatăl, o închinare în Duh și adevăr, o închinare plăcută lui Dumnezeu. Și vorbind de închinarea inimii, cum spunea Pascal, că înaintea lui Dumnezeu este mai bine să vii cu o inimă fără cuvinte decât cu cuvinte fără inimă. Trebuie să venim cu inima înaintea lui Dumnezeu și cu inima curățită de un cuget rău. Și să niciunul din noi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă ca să ne desparte de Dumnezeul cel viu, pentru că Dumnezeu privește la inimă și este ferice de cei cu inima curată, pentru că ei vor vedea pe Dumnezeu. Deci starea inimii noastre este esențială înaintea lui Dumnezeu, în umblarea noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu este cel care ne cercetează inima. Inima este, așa cum spune profetul Ieremia, nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea, cine poate să o cunoască? Domnul este acela care cercetează inima și încearcă rărunchii. Domnul este acela care ne cunoaște adâncurile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care pătrunde până acolo, că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. De aceea, cine se încrede în inima lui este un nebun, spune înțeleptul Solomon, însă cine se teme de poruncă va fi răsplătit. Căci orice om poate fi înșelat și este înșelat, și ne gândim chiar la profetul Samuel, văzătorul, care a fost ales de Dumnezeu dinainte de a se naște și a cărui naștere a fost vestită de Dumnezeu și care atunci când a fost trimis de Dumnezeu în casa lui Ișai Betleemitul să aleagă un împărat în locul lui Saul, când l-a văzut pe Eliab, primul, întâiul născut, rodul puterii lui Ișai, a spus, negreșit, unsul Domnului este aici înaintea lui. Câtă îndoială era în înțelegerea lui Samuel, nu era deloc, era deplin convins, negreșit, fără eroare, unsul Domnului este aici înaintea lui. L-a văzut frumos, înalt, voinic, parcă special pregătit ca să ia locul lui Saul ca și împărat în Israel. Și Domnul îi spune, nu te uita la înfățișarea lui pentru că l-am lepădat. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, însă Domnul se uită la inimă și trece al doilea și al treilea și al șaptelea, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Și se întâmplă că Dumnezeu să aleagă lucruri neașteptate, lucruri la care noi nu ne gândim și pe care nu le vedem, și Samuel parcă este într-o confuzie. Aceștia sunt toți fiii tăi? Ce-o fi crezut Samuel? 1, 2, 3, 7, niciunul. Mai este unul, dar e pe câmp. Paște oile, chemați-l să vină, pentru că nu vom sta la masă până când nu va veni. Și când a venit, Domnul i-a spus, scoală-te, ia cornul cu undelem și unge-l, pentru că acesta este. De aceea să nu ne grăbim cu judecățile noastre și cu mintea și cu înțelegerea noastră, pentru că gândurile Domnului sunt mult mai înalte decât gândurile noastre și planurile Domnului sunt mult mai înalte decât planurile noastre, atât de înalte și atât de departe de ale noastre, cât sunt de departe cerurile față de pământ. De aceea avem atât de mare nevoie să cunoaștem gândul lui Dumnezeu și acesta nu-l putem cunoaște decât prin descoperire din partea lui Dumnezeu. Numai dacă Dumnezeu alege să ne descopere gândul pe care îl are și pe care îl are și cu privire la noi, și Apostolul Pavel ne spune pe de altă parte că orice gând noi îl facem rob ascultării de Hristos. Să nu ne luăm după gândurile noastre, să nu dăm credit gândurilor noastre, ci să supunem gândurile noastre ascultării de Hristos și, în final, să avem în noi, cum spune și Apostolul, gândul care era și în Hristos Iisus. Și care era acest gând? Era al smereniei, al blândeții, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima, al ascultării de Dumnezeu până la capăt, până la moarte. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Și dacă urmărim și urmăm acest gând care îl avea Domnul Iisus Hristos și despre care citim în Filipeni, capitolul 2, de la 5 până la 11, sigur vom ajunge la destinație, pentru că așa cum Domnul l-a înălțat și a dat numele care este mai pe sus de orice nume, ca în numele Lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Călcând pe urmele Lui, având gândul Lui în viața noastră, supunând gândurile noastre ascultării de Hristos, negreșit vom ajunge la țintă, acolo unde este și El. O să punem structura cortului întâlnirii toată, ca să ne reamintim cum arăta cortul, elementele importante, obiectele importante ale închinării, și vedem trei coloane, deși nu-i pus ca tabel, însă avem de la 1 la 7 cu majuscule cuvinte cheie de care se leagă totul, și apoi avem obiectele pe a doua coloană și pe a treia avem semnificația spirituală. Întâi este jertfa, și am văzut că israelitul nu putea să se înfățișeze înaintea Domnului fără jertfă, cum nici noi nu ne putem înfățișa înaintea Domnului fără jertfă. Între noi și Dumnezeu trebuie neapărat să existe jertfa și trebuie să existe o jertfă desăvârșită, și este jertfa Domnului Iisus Hristos, care s-a adus pe sine însuși lui Dumnezeu, jertfă pentru păcat, odată pentru totdeauna. Orice apropiere a noastră de Dumnezeu se bazează pe jertfa Domnului Iisus Hristos. Pentru că noi suntem oameni păcătoși, noi suntem supuși greșelii, și cum spune apostolul Iacov, toți greșim în multe feluri și nu-i niciunul fără greșeală, și fără jertfa de ispășire și fără îndreptățirea prin credință, pentru că vedeți că cuvântul, semnificația este credința, semnificația jertfei este credința. Jertfa aceasta mă reprezintă pe mine și ține locul meu, eu ar fi trebuit să mor pentru păcatele mele, însă altcineva moare în locul meu, mă înlocuiește în moarte înaintea lui Dumnezeu pentru ca eu să trăiesc. Și Dumnezeu mă socotește, mă îndreptățește prin credință ca să trăiesc, și Dumnezeu hotărăște să trăiesc pentru că păcatul a fost ispășit. Apoi este altarul de aramă, care semnifică pocăința. Arama este judecata în Scripturi, pocăința. Și cuvântul cheie este ispășirea păcatelor. Animalul trebuia să fie junghiat și sângele trebuia să fie vărsat acolo la piciorul altarului. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Al treilea obiect este ligianul, în care era apa de curățire, și semnificația ligianului, am văzut că este botezul și mărturisirea păcatelor, și cuvântul cheie este îndreptățirea. Urmează pâinile în locul sfânt, în partea dreaptă, pâinile pentru punerea înainte și masa cu pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pâinile îndreptând spre cuvântul vieții, spre cuvântul lui Dumnezeu. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, care în fiecare zi de sabat erau schimbate și era pusă pâine nouă acolo înaintea Domnului. Și erau reprezentate toate semințiile lui Israel, tot poporul lui Dumnezeu era reprezentat pe această masă de punere înaintea Domnului. 12 pâini, două rânduri de 6 pâini puse înaintea Domnului, câte una pentru fiecare seminție, tot poporul lui Dumnezeu prezentat și reprezentat acolo în locul sfânt. Urmează sfeșnicul în partea stângă, în locul sfânt, cu semnificația lui, și anume ungerea Duhului Sfânt, despre care găsim scris în 1-a epistola lui Ioan, care ne învață toate lucrurile. Sfeșnicul în care era pus un de lemnul, care trebuia să ardă necurmat înaintea Domnului, și cuvântul cheie este iluminare. De această lucrare a Duhului beneficiem cu toții astăzi de iluminare din partea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne luminează, cum spune și psalmistul, tu îmi luminezi întunericul meu, ne luminează străfundurile inimii, ca să putem înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Avem neapărat nevoie de iluminarea Duhului pentru ca să înțelegem cuvintele Scripturii. Nu-i de mirare că atât de mulți se rătăcesc cu Scriptura, cu Scriptura în mână și cu Scriptura pe gură, cu cuvintele acestea ale lui Dumnezeu în gura lor și se rătăcesc chiar așa, pentru că multitudinea de secte din sândul a ceea ce se numește creștinism, toți sunt cu Biblia. Nu vin sectari la dumneavoastră, nu vin sectari la noi cu Coranul, nu vin sectari cu Upanishadele sau cu alte cărți ciudate din religiile păgâne, ci vin cu Biblia. Toți vin cu Biblia și toți încearcă să ne aducă o altă interpretare, o altă înțelegere a Scripturii, să ne dovedească că suntem greșiți și atunci cu toții am putea fi în final într-o mare confuzie, că și ei sunt oameni ca și noi, nu? Și ei au minte ca și noi, și ei gândesc ca și noi, și ei au făcut școli ca și noi, și ei trăiesc în aceeași societate ca și noi. De ce am fi noi mai luminați decât ei? De ce am înțelege noi mai bine decât ei? De aceea este esențială iluminarea Duhului, când Dumnezeu a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, Iisus Hristos, îndată n-am alergat la niciun om. Este o lucrare interioară a Duhului, ceea ce am numit revelație interioară, această lucrare de iluminare a Duhului. Domnul descopere în noi, înăuntrul nostru, în mod supranatural, îl descopere pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mesia. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Cine zic oamenii că sunt eu, Simone? Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Adevărat îți spun că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta. Carnea și sângele n-au parte de descoperire sau de revelație. Ele pot dobândi, carnea poate dobândi cunoștințe. Creierul nostru poate să lucreze și poate asimila diferit de la unul la altul, însă descoperire nu poate să aibă, revelație nu poate să aibă, pentru că revelația aparține în exclusivitate lui Dumnezeu și o are în exclusivitate doar cel căruia Domnul hotărăște să-i descopere. De aceea atât de importantă este descoperirea și în predicare, în biserică. Ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi și cuvântul meu nu v-ar aduce descoperire, dacă nu v-ar aduce descoperire. Când nu este descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Toți avem nevoie de descoperire dumnezească, de această lucrare specială a Duhului, de iluminare a minții, a omului dinăuntru, să putem să cunoaștem gândul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu și să putem să slujim lui Dumnezeu, nu după vechea slovă, ci prin Duhul. Acesta este sfeșnicul, ungerea Duhului, lucrarea de iluminare a Duhului, urmează altarul de aur în fața perdelei dinăuntru. Altarul de aur cu semnificația lui rugăciunea, acolo se aducea tămâie înaintea Domnului și tămâia o găsim până în cartea Apocalipsa, însoțește mereu rugăciunile sfinților. Și am văzut în cartea Evrei că locul altarului de aur era de fapt dincolo de perdeaua dinăuntru, însă drumul spre locul preasfânt nu era încă deschis. Câtă vreme stătea în picioare legământul dintâi. De aceea acest altar este mutat în partea dinainte a perdelei dinăuntru, ca o previziune sau o prezentare mai dinainte a harului mare pe care Dumnezeu îl va păstra pentru cei care vor veni mai târziu, pentru cei care vor avea parte de evenimentele istorice profețite în toate aceste elemente ale cortului întâlnirii, că va veni Mesia, va veni Fiul lui Dumnezeu, va veni jertfa desăvârșită, unică, jertfa însuși Fiului Dumnezeu, care se va da pe sine însuși pentru viața lumii, pentru păcatele lumii întregi și El va deveni jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și ale lumii întregi. Și acesta era un privilegiu pe care Dumnezeu l-a oferit și lor, celor dinainte și ni-l oferă și nouă, deși nu puteau trece dincolo de perdeaua dinăuntru, li se dă acest mare privilegiu de a intra în prezența lui Dumnezeu cumva, de a se apropia de Dumnezeu prin rugăciune. Cum a spus tot Pascal, că Dumnezeu ne-a dat rugăciunea ca să ofere creaturii privilegiul creativității. Adică să ne facă părtași lucrărilor lui Dumnezeu, că numai Dumnezeu este creator, numai Dumnezeu este cel care poruncește și lucrurile vin în ființă. Însă când poporul lui Dumnezeu se roagă și când Dumnezeu răspunde, Dumnezeu ne face cumva în chip tainic și pe noi lucrători împreună cu Dumnezeu, că se folosește de noi ca de niște vase în mâna Lui prin care să-și împlinească lucrările Lui. Și dincolo de perdeaua dinăuntru, locul sacru unde era întuneric, să spunem, obiectul cel mai sacru din cortul întâlnirii și care era tocmai inima închinării, chivotul legământului, cu semnificația prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu era prezent între heruvim, deasupra capacului ispășirii. Și vedeți că în cartea Evrei se spune să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul îndurării sau capacul ispășirii, care acoperea chivotul legământului. S-a deschis drumul spre locul preasfânt prin moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce, s-a făcut ispășirea odată pentru totdeauna și se rupe în două perdeaua dinăuntrul templului, de sus până jos, și intră lumina în locul preasfânt. Și ni se deschide o cale nouă și vie, despre care citim în Evrei, capitolul 10, să ne apropiem, dar cu deplină încredere, pe această cale nouă și vie, dar nu oricum, cu credință deplină în Fiul lui Dumnezeu, care a adus o jertfă deplină, finală, desăvârșită, și care socotește pe păcătos neprihănit, prin credința în numele Lui, cu trupul spălat cu o apă curată. Și vedeți că ne duce la elementele de la cortul întâlnirii, apa de curățire cu care se spălau preoții înainte ca să intre în locul sfânt și în Sfânta Sfintelor. Deci cu păcatele mărturisite și iertate, pentru că altfel păcatele noastre continuă să pună un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru și să-L împiedice să ne asculte. Și totul rămâne un ritual, un obicei. Și venitul la biserică, și cititul Bibliei, și rugăciunea, și binefacerea, și orice ne-am putea imagina noi, totul poate să devină complet ineficient. Și pot să vă dau cazuri de oameni care pe fond de rugăciune și post și de studierea Cuvântului lui Dumnezeu în fiecare dimineață la ora 5 au căzut în păcate de imoralitate sexuală, pe fondul acesta de care vă spun acum. Și în tot felul de alte păcate. Cum ați spune, cum e posibil, nu? Un om care se scoală dimineața la 5 și studiază Biblia și se roagă și postește, ajunge să-și lase nevasta și să ia nevasta altuia. Și să spune că eu nu mai pot să trăiesc decât în felul ăsta, eu nu mai pot să trăiesc fără femeia aceasta. Este neapărat nevoie de călăuzirea Duhului, este neapărat nevoie de convingere de păcat, de dreptate, de judecată, este neapărat nevoie de smerenie înaintea lui Dumnezeu, este neapărat nevoie de mărturisirea păcatelor ca să primești iertarea păcatelor. Pentru că păcate nemărturisite conduc la alte păcate, chiar și pe acest fond religios, care poate să fie exemplar pentru alții. Dacă cineva s-ar uita la o astfel de persoană, spune, are un comportament exemplar. Nelipsit de la biserică și slujește în biserică și iată și în viața personală și acasă ce face și totuși s-a prăbușit jos de tot, fără speranță de revenire. Și nu e un caz. Sunt multe cazuri de felul acesta. Concluzia, înălțarea lui Dumnezeu, pentru că acesta este scopul creației, Dumnezeu ne-a creat spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Domnul Iisus Hristos. Înălțarea lui Dumnezeu. Pentru că în toate lucrurile, spune Apostolul Petru, deci dacă cineva slujește, dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă cineva slujește, să slujească cu puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru că în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu trebuie să fie slăvit în toate lucrurile. Și dacă am ajuns aici, am ajuns să ne împlinim scopul creației. Pentru asta ne-a creat Dumnezeu, spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în preaiubitul Său. Aceasta este o închinare plăcută Domnului. Și o să încheiem astăzi cu principiile închinării, regăsite aici în 1 Corinteni, capitolul 14. Aici este reglementată închinarea bisericii în detaliu, dezvoltat, așa cum nu o găsim nicăieri în altă parte în Noul Testament, cauzată sigur de niște probleme care erau în biserica din Corint, de niște confuzii care erau acolo, de niște răstălmăciri, de niște alunecări, de niște învățături false care au apărut în biserica aceasta și cum tocmai am încheiat a doua epistolă către Corinteni, am văzut care erau problemele prezente aici în biserică. Închinarea aceasta, în felul acesta, nu putea să fie plăcută Domnului. Și Apostolul Pavel intervine și scrie această epistolă și reglementează închinarea bisericii și rămâne peste viacuri pentru generații și pentru noi un model al închinării biblice, un model al închinării nou testamentare. Înainte de a trece la asta, aș vrea să mai amintesc doar un amănunt legat de chivotul legământului, că am vorbit de scaunul îndurării, capacul ispășirii între heruvim. De acolo vorbea Dumnezeu și vorbea lui Moise din spatele perdelei. Știm cum vorbește un om cu prietenul său. Și în chivotul legământului erau tablele legii, era vasul cu mană și era toiagul lui Aron care înfrunzise. Și să ne gândim și aici la trei semnificații spirituale, pentru că vorbeam de inima închinării, chivotul legământului, obiectul cel mai sacru al închinării. Fiii lui Levi, fiii lui Chehat, erau cei care se ocupau de chivotul legământului și de perdeaua dinăuntru, și urmașul marelui preot, cel întâi născut al marelui preot, era cel care se ocupa special de fiii lui Chehat și de ce are de făcut fiecare. Și Domnul le-a atras atenția și băgați bine de seamă să nu puneți în pericol pe fiii lui Levi. Nu cumva să moară fiii lui Levi, cei care trebuie să ducă aceste obiecte sacre și în special chivotul legământului. Acesta nu putea fi văzut, nu putea fi atins. Știți că Uza a întins mâna și a atins chivotul și a fost ars acolo, rupt înaintea lui Dumnezeu. Și ei când luau perdeaua, lăsau perdeaua peste chivot. Ei nu vedeau chivotul și era acoperit, ci chivotul trebuia să fie dus pe umeri. Trebuiau să-l ducă pe umeri fiii lui Chehat. Deci acolo, în chivotul legământului, erau tablele legii, porunca lui Dumnezeu, cele 10 cuvinte, cele 10 porunci, porunca lui Dumnezeu. Erau pâinile, adică pâinile, era vasul cu mană, ca o mărturie a păstrării lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a păstrat în pustie și le-a dat pâinea aceea din cer, pe care n-au cunoscut-o nici ei, nici părinții lor. Și știți controversa cu pâinea din cer din Ioan capitolul 6, pe care Domnul a avut-o cu fariseii. Și nu Moise v-a dat pâinea, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine, pâinea care vine din cer și care dă lumii viața și care este prezența lui Hristos în noi și cu care ne hrănim, că vom participa și la masa Domnului. Dacă nu mănâncă cineva trupul meu și dacă nu bea cineva sângele meu, nu are parte cu mine. Și mai era în chivotul legământului toiagul lui Aron care înfrunzise și acesta are ca semnificație pecetea lui Dumnezeu în ce privește slujirea și alegerea lui Dumnezeu. În ce privește alegerea în slujire, Dumnezeu este cel care alege și Dumnezeu a pecetuit alegerea. Domnul va arăta cine este a lui și cine nu este, a spus Aron. Când știți că s-a ridicat împotriva lui Aron, împotriva lui Moise și Moise cere ca fiecare cap de seminție, fiecare conducător al seminției să aducă toiagul, simbolul autorității, sceptrul. Și au adus toți 12 toiege și pune și toiagul lui Aron și au fost puse înaintea Domnului și a doua zi, când a fost luate, toiagul lui Aron a înmugurit, a înfrunzit, a înflorit, a făcut migdale și a copt migdale peste noapte. Domnul va arăta cine este a lui. O mărturie, o pecete a lui Dumnezeu și a alegerii suverane a lui Dumnezeu. Și noi ce putem să facem în fața alegerii suverane a lui Dumnezeu? Ce cel mai înțelept să facem decât să o primim și decât să ne supunem alegerii suverane? Niciodată să nu o chestionăm, să nu o punem la îndoială, să nu supunem judecății minții noastre, că parcă aveau dreptate fiii lui Levi, nu? Core. De ce vă ridicați voi mai pe sus de adunarea Domnului? Dar asta numai un om care n-avea Duhul Domnului putea să gândească asta. Un om firesc se uită de afară și parcă are dreptate, parcă au dreptate fiii lui Levi. Și se mai uită pe lângă Core, se mai uită încă 250 de căpetenii. Din cei care erau chemați la sfat, gândiți-vă ce oameni erau acolo, din cei chemați la sfat, din cei mai înțelepți, din cei mai viteși. Păi Core cu 250 de oameni care aveau influență toți în Israel, toți aceștia se ridică împotriva lui Moise și a lui Aron. Cine putea să-i apere? Vreau să-i omoare cu pietre pe Moise și pe Aron și s-a descoperit acolo slava Domnului. Și Domnul i-a spus lui Moise ce să facă și a rămas toiagul lui Aron care a înfrunzit ca simbol al pecetei lui Dumnezeu. Pecete pe care o va pune Dumnezeu pe toți aceia pe care i-a chemat și pe care i-a ales și pe care i-a socotit îndreptățiți. Duhul lui Dumnezeu este o pecete, o arvună a răscumpărării noastre. Efesei 1 cu 13 și 14 spune că noi am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării. Și acum am terminat cu asta și trecem la 1 Corinteni capitolul 14 să urmărim principiile închinării. Nu o să ne oprim la amănunte, la detalii, ci o să vedem ceea ce este esențial, universal, valabil pentru Biserica lui Hristos din toate generațiile, de atunci la biserica primară până astăzi. Primul lucru esențial în ce privește închinarea este prioritatea dragostei. Versetul 1. Urmăriți dragostea. În închinare, dragostea are prioritate. În slujirea lui Dumnezeu, în urmarea lui Dumnezeu, dragostea are prioritate absolută. Pentru că după aceea ni se vorbește despre daruri și despre închinarea în casa lui Dumnezeu când sfinții se adună împreună, însă despre acestea ne spune și în capitolul 13 că chiar dacă aș avea toate darurile și dacă aș avea toată credința și dacă mi-aș da trupul să fie ars și mi-aș da averea pentru hrana săracilor și dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic și nu-mi folosește la nimic. Deci, fără acest fundament al dragostei, închinarea este zero. Dacă nu-i prezentă dragostea lui Dumnezeu, de unde știm că e prezentă? Câți nu se laudă cu ea, nu? Câți nu se laudă că-L iubesc pe Domnul? Nu mai vine la casa Domnului. Și îți stai de vorbă și întrebi, păi îți dă 1000 de motive pentru care nu vine la casa Domnului și parcă unul mai ceva decât altul. Însă Domnul n-are nevoie de niciun motiv ca noi să nu venim la casa Domnului. Putem să punem 1 milion de motive, că nu înseamnă absolut nimic. Noi avem nevoie de un singur motiv pentru ca să venim. Unde se adună sfinții împreună. Iată ce dulce și ce plăcut este să locuiască sfinții frații împreună în unitate. Este ca un de lemnul care turnat pe cap coboară pe barbă, pe marginea veșmintelor, pe barba lui Aron. Este ca roa Hermonului care coboară pe munții Sionului. Acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Acolo e poporul lui Dumnezeu, cum cântăm și cântarea. Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. Nu-i frumoasă? Cerul stă și ascultă cântarea. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului. Dacă ne simțim bine cu aleșii Domnului, că cine nu vine la casa Domnului, dovedește prin asta că nu se simte bine cu aleșii Domnului, dar el iubește pe Domnul. Asta spune. Că el iubește, eu nu m-am lăsat de Domnul, eu iubesc pe Domnul. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui, că erau poruncile legii puse în chivotul legământului, în inima închinării. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și una din poruncile Domnului era și să nu părăsim adunarea noastră așa cum au unii obicei. De asta o să mai vorbim noi la adunarea generală a bisericii. Prioritatea dragostei. 2. Proeminența profeției. Versetele 2 și 3. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-L înțelege, ci cu Duhul El spune taine. Cine prorocește, dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Proeminența profeției. Asupra tuturor darurilor și slujirilor care sunt în biserică, de ce are proeminență, de ce este sus prorocia? Pentru că, spune aici, vorbește oamenilor cine prorocește, spre zidire, sfătuire și mângâiere. Acestea sunt cele trei funcții importante ale profeției. Și să nu ne lăsăm înșelați așa de tot felul de proroci, de tot felul de prorocii. Să ne ținem de cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Cine prorocește, vorbește oamenilor. Și trebuie să vorbească oamenilor ca oamenii să înțeleagă. Și trebuie să le vorbească oamenilor simplu, la nivelul la care sunt ei, ca să înțeleagă ceea ce li se spune. Când leviții citeau din cartea Domnului în vremea din cartea legii, în vremea lui Neemia, ne spune Scriptura că citeau câteva ceasuri din zi și alte câteva ceasuri din zi le explicau cuvântul Domnului. Știți în ce fel le explicau? Așa cum erau ei în stare să-L înțeleagă, că acesta e scopul când venim în casa lui Dumnezeu, să înțelegem ceea ce ni se spune. Nu să ne încurcăm în ceea ce vorbim. Înțelegi tu ce citești? Înțelegi tu ce citești? Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va îndruma cineva? S-a suit în car și a pornit de la Scriptura aceasta și l-a mărturisit pe Iisus. Și de fapt, finalul propovăduirii, finalul predicării, nu poate fi altceva decât Iisus Hristos și El răstignit. N-am dorit să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și El răstignit. Și acesta este scopul final al propovăduirii, al predicării. Și profeția ajută la asta. Cine prorocește, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cu mulți ani în urmă eram în Timișoara, într-o biserică mare și în timp ce se predica Evanghelia, o izbucni de acolo din spate, așa o prorocie, ca un foc, așa o sări de acolo. Tu care conduci biserica asta, dacă te mai împotrivești lucrării Duhului Sfânt, vă trimite un foc care te va nimici. Așa vorbește Domnul, amin. Sau Iisus Hristos a venit în trup. Toată lumea a rămas înlemnită când a auzit așa ceva. Pastorul bisericii predica în biserică și iată că cineva de acolo din fund, din mii de oameni de acolo se ridică și izbucnește cu astfel de prorocie. Cine prorocește vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Unde era vreuna din aceste trei funcții acolo? Nu era nicăieri. N-avea nici una din funcțiile prorociei. Avea ceea ce era altceva, poate din profeția păgână, de acolo poate că avea multe funcții, ceea ce a spus femeia aceasta, și păstorul a spus, vă rog să vă opriți, aici, în casa aceasta a lui Dumnezeu, nu-i voie să se mai audă vreodată așa ceva. Dacă cineva crede că e proroc sau însuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce se predică aici e porunca lui Dumnezeu. Și toți ne supunem poruncii lui Dumnezeu, nu la proroci, la prorocii de toate felurile, din toate părțile. Prorocia trebuie să fie judecată. Și dacă cineva crede că are o descoperire, să vină să anunțe prezbiterii și păstorii bisericii și să-i spună ce descoperire crede că a avut și ei care au privegherea turmei lui Dumnezeu și a bisericii, ei sunt cei care hotărăsc dacă asta a fost cu adevărat o prorocie, dacă a fost de la Domnul sau a devenit de la alt duh. Cercetați duhurile, că nu toate sunt de la Dumnezeu. Altfel, gândiți-vă, în mii de oameni, după o izbucnire din asta, vor veni alte izbucniri de toate felurile. Aici, în 1 Corinteni, capitolul 14, toate aceste lucruri sunt reglementate. Toate sunt reglementate. Și cine nu ține cont de aceste principii ale închinării, are parte de confuzii de felul acesta de care v-am spus acum, sau de cele de care au avut parte cei din biserica din Corint. Proeminența profeției. Cine prorocește, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. 3. Principiul zidirii spirituale. Versetele 4 la 12. Nu o să mai citesc aceste versete, de aceea am citit tot capitolul la început, ca să ne readucem aminte despre ce-i vorba în capitolul acesta. Principiul zidirii spirituale. Tot ce se face în închinare, tot ce se face în biserică, în casa lui Dumnezeu, când ne adunăm împreună și ne închinăm Domnului, trebuie să aibă ca scop zidirea spirituală. Am văzut în a doua epistolă către Corinteni, cel puțin de două ori, apostolul Pavel spune, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru zidire și nu pentru dărâmare. Tot ce se face aici trebuie făcut pentru zidire. Întăriți mâinile slăbite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca și cel care șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Scopul este vindecarea, scopul este iertarea, scopul este întărirea, scopul este slujirea lui Dumnezeu. Scopul este mântuirea finală pentru toți cei care suntem aici, să nu lăsăm pe Satana să aibă vreun câștig din partea noastră. Principiul zidirii spirituale. Dacă unul are o cântare, dacă unul are o vorbă în altă limbă, dacă unul are o descoperire, dacă unul are o rugăciune, un îndemn, toate să se facă pentru zidirea sufletească sau spirituală a bisericii. Și rugăciunea, și cântarea, și predicarea, și tot ce se face în casa lui Dumnezeu. 4. Principiul clarității. Versetele 13 la 19. Cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă și darul să o tălmăcească în biserică. Pentru că, în particular, poate să se roage în altă limbă cine cât vrea. Apostolul Pavel spune, mulțumesc lui Dumnezeu că eu mă rog în alte limbi mai mult decât voi toți. Dar unde? Nu în biserică. Pentru că în biserică spune, vreau mai bine să spun 5 cuvinte înțelese, principiul clarității. Mai bine 5 cuvinte înțelese decât 10.000 în altă limbă. Și mai obișnuiesc eu să spun câteodată aici că noi, deși vorbim în românește, nu ne înțelegem de multe ori. Deși vorbim în românește, deși se predică românește, se înțeleg tot felul de alte limbi. Pentru cine ascultă. Deci cine ascultă, parcă îi se predică în altă limbă. Înțelege cu totul altceva decât ceea ce s-a spus. Și nu știu de unde poate veni o astfel de confuzie. Decât de la niște tipare pe care ni le-am pus în mintea noastră, ne-am pus niște ochelari roșii sau galbeni și orice lumină ni s-ar transmite nu trece prin ochelarii ăștia decât radiația galbenă sau roșie. Așa. Deci totul e roșu. Orice ar spune cineva, totul e roșu. Pentru altul, orice ar spune, totul e galben. Și uite așa, adaptează totul și trece totul prin filtrul acesta al lui, numai cu mintea, fără duh. Și atunci înțelege exact numai ce vrea. Și dacă se spune pe dos, el înțelege pe față, atunci când îi se spune pe dos. Și nu spune Scriptura, vai de cei ce numesc răul bine și binele rău. De aceea trebuie să luăm bine aminte la ceea ce se spune aici, și cine spune și cine ascultă. Deci ceea ce spunem noi trebuie să fie da și nu. Ce spunem aici nu trebuie să fie ambigu. Așa că hotărăște fiecare. Din ce am spus aici, hotărăște fiecare dacă e da sau dacă e nu. Dacă e bine pentru el, e da. Dacă nu e bine pentru el, e nu. Cuvântul nostru nu poate fi și da și nu. Pentru că în Hristos nu există decât da. Și toate promisiunile pe care ne le face El, toate în El sunt da și amin pe care îl spunem noi, este spre slava lui Dumnezeu. Principiul clarității. Urmează 5, principiul maturizării spirituale, versetele 20 la 25. Nu fiți, fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate. Fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. Acum putem să ne gândim la cuvintele Domnului Iisus Hristos, care ne-a spus că dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă ne gândim la ce spune apostolul Pavel aici, la răutate fiți prunci. Și asta e bine. Și asta trebuie să o urmărim. La răutate să fim prunci. Câți prunci răi ați văzut? În afară. Că plâng. Păi toți plâng pentru că nu știu să vorbească. Ăsta e felul lor de a vorbi și să spune că li foame sau că-i doare ceva. Că dacă ar putea să spună cuvinte, ar spune cuvinte. Și n-ar plânge. Dar răutate, la prunci, n-au găsit nimeni. Și știți, pedeapsa cruntă care a venit peste Irod, care a omorât pruncii din Betleem la nașterea Domnului Iisus Hristos și toți au avut parte de destine tragice, cei care au omorât pruncii. Astăzi nu-i mai omoară Irod, astăzi și omoară propriile mame, își omoară pruncii și ele vor avea parte de aceleași destine tragice în final. Dacă nu se pocăiesc, dacă nu-și mărturisesc păcatele, dacă nu li se rupe inima pentru ceea ce au făcut. Dacă s-au lăsat înșelate de filozofia veacului, dacă s-au lăsat înșelate de lideri religioși care spun că e bine, că e corect, că nu-i nimic, până nu știu câte săptămâni poți să faci ce vrei, că nu-i viață încă acolo, nu-i personalitate, nu-i și așa mai departe. Principiul maturizării spirituale. La minte fiți oameni mari. Și trebuie să tindem cu toții spre maturitate, să devenim oameni mari, Evrei capitolul 5, finalul capitolului și începutul capitolului 6, ne spune că de mult trebuia să fiți în stare să învățați pe alții, dar ați rămas greoi la înțelegere, greoi la minte și trebuie să vi se spună din nou cele din tâi adevăruri ale lui Dumnezeu. Trebuie să creștem în credință, să ne maturizăm în credință, să devenim oameni mari. Că un copil e frumos, un copil fără răutate, dar un copil bătrân și rău, cum ar fi? Un copil bătrân și rău. Păi nu se poate, nu? Cum să fie și copil și bătrân? Hey, dar cum ar putea să fie în biserica din Corint, unii de 2 ani, de 5 ani, și sunteți tot prunci? Am vrut să vă vorbesc ca unor oameni mari, ca unor oameni maturi în Hristos și sunteți tot copii. Sunteți tot și nu pot să vă hrănesc cu hrană tare și trebuie să vă hrănesc iarăși cu lapte. N-au crescut. Și copiii care nu cresc sunt o problemă majoră, un copil care nu crește. Deci preocuparea mamei îl cântărește după fiecare masă, nu? La început. Și după aceea, cel puțin în fiecare zi, deci mereu pus la cântar, mereu verificat dacă crește. Și trebuie să știe cât trebuie să crească într-un an. Și apostolul Pavel știa că trebuie să crească ei într-un an și în 2 ani. Și după 2 ani îi măsoară și îi verifică și le spune la urmă, verificați-l dacă sunteți în credință, că n-ați crescut. Uite, greutatea, să nu fi pierdut din greutate decât ați avut acum 2 ani. Principiul maturizării spirituale. Spre asta trebuie să tindem toți. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Nu înseamnă că niciunul nu mai păcătuiește niciodată. Că ar trebui să fim idealiști și să ne îmbătăm cu apă rece. Însă păcatul să nu mai stăpânească în trupul vostru muritor și nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre. E ca și cum copilul mic care învață să meargă tot cade, nu? Dar și de câte ori se ridică? De câte ori cade? Cel drept de 7 ori cade și se ridică. Ei, dar când ajunge mai mare și când ajunge om mare, de câte ori mai cade într-o zi? Păi niciodată, sora. Că... Păi spun imediat ce spunea unchiul meu, că omul e om numai la amiază. Zic că dimineața și seara e copil, că de aia și omul bătrân cade mai ușor, cade ca și copilul, că nu mai are putere. Însă avem o mare promisiune că chiar dacă omul de afară se trece, omul dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Și acum noi nu mai vorbim de căderi din astea, că am căzut și ne-a rupt piciorul. Că zice cineva, știți că era o poveste, că a trecut pe stradă și a călcat într-o groapă, era într-un canal și a rupt piciorul. Și când s-a vindecat, vine iară și trece pe strada aia. Și gura de canal tot deschisă și iar calcă acolo și rupe iar piciorul. Deci asta înseamnă că omul... Sau mai bine, a treia oară vine și se duce unde avea de gând să ducă, se duce pe altă stradă. Ca să fie sigur că nu mai calcă în aceeași gaură de canal și să-și rupe iar piciorul dacă cineva cumva nu a acoperit-o între timp. Dacă un om matur cade și și-o rup piciorul sau și-o rup mâna, are mare grijă, nu? Mare grijă până se vindecă, neapărat, că trebuie să vindece ca să poată să folosească asta. Deci gândește altfel, copilul mic nu știe ce trebuie să facă, altcineva trebuie să aibă grijă de el și de sănătatea lui. Și la fel și de sănătatea spirituală, peste care a pus Dumnezeu responsabili și priveghetori în biserică, prezbiterii. Urmează 6, principiul participării, versetul 26. Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate se facă spre zidire sufletească. Principiul participării. Dacă vreunul dintre voi are și altul are și altul are și altul are și altul are, câți ar putea să aibă? Toți. Spune mai jos că puteți să prorociți toți. Puteți să învățați, să sfătuiți, să mângâiați toți, dar pe rând. Și în așa fel ca biserica să capete zidire sufletească. Deci, teoretic puteți toți, dar nu toți odată. Deci nu putem toți odată când ne întâlnim aici, fiecare să aibă un cuvânt de îndemnare, un cuvânt de încurajare, un cuvânt de sfătuire, că ne-ar apuca seara aici. Și duminica viitoare, ori seara rămâne doi numai, când ne povestim unul altul. Restul toți ceilalți au plecat și duminica viitoare nu mai avem cu cine ne întâlni aici. Puteți proroci toți, dar nu toți la același serviciu al bisericii, pe rând. Putem să învățăm toți care avem dar de învățători, dar pe rând, nu toți într-o duminică. Că de asta și facem programare, pe rând. Doi sau trei și ceilalți să judece. Că dacă vorbesc mai mult de doi într-o zi sau mai mult de trei într-o zi, nu mai știm nimic. Deja ni se încurcă lucrurile toate în minte. Deci totul trebuie să fie făcut cu rânduială, principiul clarității trebuie să fie înțeles, cel care a auzit trebuie să și țină minte ceea ce a auzit, când merge acasă să știe ce are de făcut și nu merge la grămadă și cei care ascultă trebuie să fie cu luarea minte și să judece, după ce să judece, după dreptarul învățăturii sănătoase. Adică după cuvântul lui Dumnezeu, după cuvântul adevărului, că le spuneam fraților de la Poplaca, că dreptarul este firul cu plumb al zidarului. Acum, dacă eu pun firul cu plumb lângă peretele ăsta și nu merg amândouă la fel, firul cu plumb merge într-o direcție, peretele merge în alta, care-i strâmb? Ce-i strâmb dintre cele două? Ha? Peretele. Deci firul cu plumb nu poate să fie strâmb, că oriunde îl țin, el stă vertical. Cineva a zis că plumbul-i strâmb, da? Nu știu, vedeți că vorbim românește și nu înțelegem? Deci firul cu plumb, el cade gravitațional, așa către centrul pământului. Oriunde l-ai ține, dacă nu bate vântul, el stă vertical. Dacă ceva nu se potrivește cu firul cu plumb, zidarul pune lângă zidăria de cărămidă, pune firul cu plumb și după el îndreaptă zidăria. Și uite, ce drept e făcut. Păi nu o ieși din ochi, așa numai din ochi, că ochiul dă eroare. O ieși din dreptar. O pus dreptarul acolo și când te încuiește, iar folosește dreptarul. Păi ce tencuială, ați văzut în biserică? Ca sticla, ca geamul, îi tencuiala. Păi da, dar e făcută cu unelte specializate. E măsurată cu ceva, e făcută cu un dreptar acolo, e tras după ceva. Deci e raportat la ceva. Nu iese din senin. Dacă vă duceți la muzeul satului, acolo nu-i după firul cu plumb. Casele vechi, bătrânești. Că spunea cineva, bunica mea repara casa la Poplaca. Deci, știți cum se repară casele la țară? Cum se reparau casele la țară? După ce vine ciurda seara, trebuie curățată strada. Ulița. Și se adună balega de acolo cu paiele din graj și cu pământ și se face mortarul. Și se ia cu mâna și se întinde pe perete. Uite așa. Și ați văzut cum pereții tot așa sunt făcuți. Nu-i dreptar acolo. Dar casa trebuia să fie dreaptă. Deci o repare așa merge, dar să o faci casa așa, să-i faci zidăria în felul ăsta, nu poate că nu o să stea mult în picioare. Principiul participării. Toți pot să participe și e recomandat ca toți să participe. Că participă și câți participă și cum participă, asta e cu totul altă problemă. Că am încurajat pe toți să participe și că am rămas cu încurajarea și asta e cu totul altă problemă. Că am încercat, măcar duminică seara, să avem un serviciu așa mai neformal în care fiecare să poată să participe, să spună dacă are o problemă, să ne rugăm pentru ea, dacă are un îndemn, dacă are o poezie, dacă are o cântare, așa cum scrie aici. Și am încercat și asta. Și asta a fost fără răspuns și asta este cu totul altă problemă. Însă principiul rămâne. Principiul participării. Unul a primit un talent, altul a primit doi talanți, altul a primit cinci talanți. Ce au trebuit să facă fiecare? Câți au rămas fără talanți din robii stăpânului? Niciunul. Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit în ziua aceea. Un talent, doi talanți, cinci talanți, Doamne, am mai adus încă cinci. Doi talanți, Doamne, am mai adus încă doi. Un talent, Doamne, eu n-am avut ce să fac în biserică acolo, eu n-am putut să mă pun lângă alții acolo, nici să cânt, nici să mă rog acolo, nici să dau îndemnuri, nici să dau zeciuială, n-am putut, nici să particip la slujirea bisericii, să car o găleată de aici până dincolo, nici să mătur prin curtea bisericii, nici să particip la misiune, că eu n-am avut daruri. Eu am fost cel din urmă acolo, cum zice, eu vreau în împărăția lui Dumnezeu locul de la ușă, de acolo, primul, cum intri acolo, primul la dreapta, eu îți mulțumit. Nu dori locul ăla, pentru că l-a luat altul cu mult înaintea ta. A fost o grămadă care au gândit ca tine și toți au vrut locul ăla. Păi nu poți să stea mai mulți pe el. Doamne, unul să stea la stânga și unul la dreapta, în împărăția ta. Mama fiilor lui Zebedei, Iacov și Ioan, pe muntele Transfigurării, acolo au văzut slava lui Dumnezeu, pe Moise și pe Ilie. Au primit locul care l-au vrut ei acolo? N-au primit nici ei măcar. Nu, tatăl meu a hotărât acolo. Și până la urmă, de ce să stea unul la dreapta și unul la stânga? Știau ce cer? Nu știți ce cereți? Păi la stânga Domnului cine-i? Duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Doamne, fă ca unul să stea la stânga. Dar acum care vrei la stânga? Pe Iacov sau pe Ioan? Din cei doi. Vedeți că nu știa ce cere? Și că și noi de multe ori nu știm ce cerem? Să fii la dreapta acolo în împărăția lui Dumnezeu, să fii la dreapta. De aceea dreapta e atât de importantă, și mâna dreaptă, și ochiul drept, și piciorul drept. Și dacă te face să cazi în păcat acolo la dreapta, taie-l și aruncă-l de la tine, că e mai de folos să intri în viață ciung sau șchiop sau orb, decât să ai amândoi ochii și amândouă mâinile și să-ți piară trupul și sufletul în ghenă. Acum să nu înțeleagă, iar am vorbit românește, nu? Zice cineva, păi da, taie mâna dreaptă și păcătește cu stânga mâine. Deci, taie-l, îndepărtează-l de la tine. Vă dau un exemplu. Vine o soră la consiliere și zice, frate, am coșmaruri noaptea, nu pot să dorm. Pocnesc dulapurile toate în biserică, în casă. Noaptea pocnesc dulapurile, mă sperii, mă scol, am coșmaruri, nu știu ce să fac. Pocnește televizorul, frate, pocnește de... mă sperii de moarte când mă trezesc. Și zic, păi soră, e simplu, deci problema asta e simplu, deci nu trebuia să vii până aici, scoate televizorul afară, scapă de el. Păi cum să scot afară? Frate, că îmi place să mă uit la televizor. Deci stătea ceasuri întregi la televizor și televizorul i-o băga gunoi în cap și noaptea, că era televizor pe lămpi, ălea când se răceau, pocneau. Că așa sunt televizoarele vechi, ălea pe lămpi, și ea se speria că dracii acolo în casa ei și pocnesc dracii prin televizor și prin alte părți și se speria și avea coșmaruri, dar de televizor nu a vrut să se lase. Ochiul tău drept te face să cazi în păcat. Și cu ochiul ăsta drept stai și te uiți ceasul întregi la televizor și un frate zice, frate, vorbește, bătrân, era bătrân la 80 de ani, vorbește cu soția mea că nu mai știu ce să mă fac. Că în fiecare sâmbătă se uită la surprize și după aia plânge toată săptămâna până sâmbătă aia altă. Și atunci iarăstă, nu poate mișca nimeni de acolo. Păi da, să nu se mai uită. Păi nu, că asta e misiunea ei care îi place cel mai mult și asta o face să plângă toată săptămâna. Și nu se lasă nici cum de asta. Și v-am mai spus despre astea, de nu e glumă, dar e serioasă problema asta. Câți nu-s dependenți de asta? Că am intrat în casa pastorului și soția era într-o cameră, așa, penumbră, într-o cameră obscură, trase perdelele toate și mergea televizorul în față și era o telenovelă de asta sud-americană și încremenită era pe scaun acolo și se uita la televizor și pastorul era în dreapta și eu mă duc și zic pace și... întoarce pacea și capul imediat înapoi, acum nu cumva să pierde faza asta toată, deci, în timp ce mă salută pe mine și eu intru dincolo și stăm de vorbă amândoi și discutăm și ne rugăm și după o vreme ies afară pe ușa asta și ies în hol și când mă uit, perdelele trase, televizorul cu telenovela, sora pe scaun înțepenit acolo în fața ecranului, pace, și repede întoarce capul, pace, și am plecat de acolo. Și apoi ne înfățișăm în casa Domnului aici, să ne dea Domnul har, să ne dea Domnul îndurare, să ne dea Domnul revelație. Păi am spus și eu spun de 1000 de ori, nu există viziune prin televiziune. Nu există. Nu-ți vorbește Dumnezeu prin micul ecran niciodată. Niciodată. Nu-ți vorbește. Altcineva îți vorbește acolo, altcineva îți bagă în cap tot felul de alte lucruri și până la urmă îți dă și coșmaruri noaptea și până la urmă te și deturnează de pe cale și te duce pe alte cărări și dacă nu vrei să te întorci și dacă nu vrei să scoți ochiul ăsta rău afară, că dacă ochiul tău rău, e rău, tot trupul tău este plin de întuneric. Principiul participării. 7. Principiul păcii. 27 la 33. Duhurile prorocilor, citesc 32 și 33. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Principiul păcii. Urmăriți cu toți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Este esențial, toate sunt esențiale. Principiul păcii. În biserică trebuie să fie pace, pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul păcii. Când ne spune că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al neorânduielii, neorânduiala are de-a face cu firea noastră omenească, cu natura noastră omenească. Și parcă am început, nu e al neorânduielii, ci al rânduielii, ne-am așteptat să scrie, nu? Nu al neorânduielii, ci al rânduielii, dar și rânduiala are de-a face tot cu firea noastră omenească. Deci ne trece în domeniul spiritual, în lumea lui Dumnezeu, din domeniul acesta material, natural, al minții noastre, în neorânduială, ne rânduiește mintea și ne duce în lumea lui Dumnezeu, unde nu vorbim de rânduială, ci vorbim de pace. Pacea aceasta lui Hristos, care ne va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus, pacea pe care ceilalți de dincolo nu pot să o aibă, că cei răi n-au pace și ei sunt ca marea învolburată care aruncă afară mâlcii noroi. Principiul păcii. Și aici sunt atâtea și destule probleme, pentru că sunt destule biserici în care sunt destui oameni pe care nu interesează pacea. Cel mai important serviciu pentru ei este adunarea generală a bisericii. Ăsta așteaptă ziua asta cu înflăcărare. Un an de zile așteaptă, cum aștepta sora aia, surpriză, sâmbăta. Așa așteaptă ei adunarea generală a bisericii, cu ce scop? Să încurajeze biserica, să îndemne. Așa, putem spune fiecare ce vrem noi aici. Și de-abia am așteptat să spun și eu un cuvânt de încurajare și de îndemnare și de îmbărbătare. Oare? Deci de-abia așteaptă adunarea generală ca să tulbure, ca să acuze, ca să ceară, să cheme la socoteală. Că acolo la Poplaca știe Lidia. La adunarea generală îi zicea, dare de seamă. Avem darea de seamă. O să dea seama. Cum o zis Lăpușneanu, o să dai seama, Doamnă, o să dai socoteală de ceea ce faci. De-abia așteptăm adunarea generală să dea seama. Că acum am scos săbiile, toți și suntem toți pe el și acum să vedem ce mai face și cum o să ne scape. Asta au făcut ca adunări generale ale bisericii să se transforme în bătălii, așa, fizice. Asta au făcut ca întâlniri de comitet să se transforme în bătălii. Deci pot să vă spun, de bătaie cu scaune la ședință de comitet. Deci vă închipuiți așa ceva, robi furioși Domnului, că mi-a numit cineva acolo în Irlanda de Nord, că se luptau catolicii și protestanții și au scris un roman despre asta, documentar. Și unii și alții, în numele Domnului, ăștia catolicii după ritul vechi, protestanții după Scriptură, așa, după sola Scriptura. Se luptau unii cu alții, se omorau unii cu alții și unul care nu-i nici catolic, nici protestant, se uită la ei, zice că ăștia sunt furioși Domnului, sau polițiile creștine din Liban. Concluzia, și avem aici ordinea închinării, este o ordine a închinării care este sfântă și care trebuie să fie urmată. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Și cei care se închină Domnului în felul acesta trebuie să fie sfinți. Am văzut în 2 Corinteni la sfârșit, acolo spune, toți sfinții vă trimit sănătate. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu al păcii, toți sfinții vă trimit sănătate. Păi dacă nu-i pace, nu-i nici sănătate. Dar sfinții trimit sănătate. Și roada neprihănirii, citim la Iacov capitolul 3, este semănată în pace pentru cei ce fac pace și ferice de cei împăciuitori, pentru că ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu și pentru că împărăția cerurilor este a lor. Concluzia. Principiul autorității. Versetele 34 la 37. Autoritatea, principiul autorității. Cât de importantă este, parcă sunt tot mai importante pe măsură ce înaintăm spre finalul capitolului și tot mai neglijate și tot mai călcate în picioare de biserica de astăzi, femeile să tacă în adunări că lor nu este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Și femeile spun, nu suntem sub lege, frate, suntem sub har. Nu suntem sub har. Păi da, Pavel spune că legea spune așa și ele așa se fac în adunări și adunările sunt sub har. Păi ce, legea desfințează harul? Sau harul desfințează legea? Nu, harul întărește legea lui Dumnezeu și harul împlinește legea lui Dumnezeu. Asta cu legea și harul, mergea fratele Mircu în misiune și avea vreo încă 4 persoane cu el, cu o mașină care avea atunci, cred că era un IMS, și păstorii cam bagă viteză. Știți că n-au timp, așa se tot grăbesc tot timpul. Și era peste limită și sora se temea așa, cu bagă viteză. Frate, depășiți viteza. Stai niște de sora, că noi nu suntem sub lege, suntem sub har. Deci putem să băgăm peste. Când mai merg, hopa, trage pe dreapta. Poliția de acolo trage pe dreapta. Și vine polițistul și vorbește și amendă, un pic amendă, cum zic ungurii. Și plătește fratele Mircu amenda și pleacă mașina după aceea. Dar frate, cum e cu harul? Păi zice, el e sub lege, nu-i sub har. Deci el e sub lege, noi suntem sub har. Oricum iese, nu? Oricum o spui, tot românește iese, tot așa, adică tot așa cum vrei, tot așa cum îți place. Principiul autorității. Dacă voiește să capete învățătura asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaților acasă, că ce este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. Și acum, cine dă autoritatea? De unde vine? Odată din lege. Ce? De la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu sau numai până la voi a ajuns el? Acum eu pot să vorbesc asta aici, pot să o spun fără frică deocamdată. Dar dacă aș spune-o în Germania sau dacă aș spune-o în America, e gata, am predicat ultima dată astăzi. Dacă aș citi asta și aș spune ceea ce spun acum, principiul autorității. Nu există comunitate care să supraviețuiască fără autoritate. În armată, știți ce se spunea? Ce spuneau ofițerii? Dacă sunt doi soldați într-un loc, unul trebuie să comande. Deci dacă, ca să funcționeze. Că dacă nu există un conducător, nu funcționează, e anarhie și până la urmă îi revoltă. Deci dacă sunt doi, unul trebuie să comande, unul trebuie să conducă. Pune conducător peste 100, peste 50 și peste 10. Primește sfatul meu. Oricum era Moise peste toți, dar nu putea să-i conducă pe toți. Ce să facă un om cu 2 milioane sau cu câteva milioane de oameni în pustiu, dar cu 10 puteai să faci față, cu 10 și 12 ucenici, Domnul a fost învățătorul la 12 ucenici și așa mai departe, principiul autorității, Dumnezeu a lăsat autoritate, El este autoritatea supremă, toată autoritatea coboară de la El, toată puterea, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ și Dumnezeu a rânduit în biserică autoritate și Dumnezeu a rânduit în familie autoritate, așa cum Hristos este capul bisericii, bărbatul este capul nevestei și Dumnezeu a hotărât în societate autoritate, fiți supuși autorităților celor mai înalte și fără autoritate nu poate să existe rasa umană aici pe pământ, se autodistruge. Asta se întâmplă acum în lumea așa dezvoltată și supra-dezvoltată. Totul autoritatea se bazează pe porunca lui Dumnezeu. Acum, sigur că am putea să vorbim și aici multe, că uzurparea autorității a început în anii 60, așa la scară globală, prin mișcarea feministă, prin mișcarea New Age, prin mișcarea hippie, prin apariția muzicii rock and roll și după aceea toate celelalte genuri. Multe, multe au originea acolo în deceniul al VII-lea din secolul trecut, atunci s-a scos și rugăciunea din școli în America și a început declinul spiritual al bisericilor din America. Multe lucruri rele s-au întâmplat atunci și vedeți unde s-a ajuns astăzi, că femeile nu vor să se mai spună femei, cât și de ce se spune. S-au inventat încă un gen, unul neutru, așa că acolo fiecare să se simtă confortabil, să se simtă cum vrea el și cum pretinde el că este și acum de unde să știi. Când vorbești cu cineva, cum să te adresezi? Îi spui, Doamnă, te dă în judecată, că eu nu-s Doamnă, eu-s Domn. Deci m-ai insultat că mi-ai spus Doamnă. Îi spui, femeie însărcinată, te dă în judecată, pentru că faci discriminare. Trebuie să spui persoană însărcinată. Nu mai poți să spui el sau ea. Anglia într-o confuzie generală la ora aceasta și Theresa May, care se declară conservatoare, are vederi cum nu se poate mai liberale în ceea ce privește moralitatea, în ce privește spiritualitatea și așa mai departe. Episcopul de Canterbury face presiuni mari să se oficializeze căsătoriile homosexuale în biserică. Capul bisericii face presiuni ca sinodul sau ce știu eu, presbiteriul să aprobe oficierea căsătoriilor homosexuale în biserică. Adică să introduci urăciunea pustiirii în locul preasfânt. Și spune acolo cine citește să înțeleagă. Că despre asta spune Scriptura că e o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Adu-o la altar și pune-o aici din ordinul episcopului să o punem aici în biserică. Cum a spus și Tony Campolo. Baptist de data asta, nu anglican, mai mare rușinea, nu? Că eu cred că noi trebuie să iubim pe toți și să-i primim în biserică și dacă ei se iubesc doi între ei, treaba lor cum se iubesc ei și trebuie să-i și cununăm, cât să stea necununați. Și cununăm cu condiția să nu divorțeze, că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Auziți? Dumnezeu urăște despărțirea, dar căsătoria asta, care e o urăciune, nu numai relația dintre ei e o urăciune, da să se și căsătorească, da să se căsătorească în biserică. Ce mai putem să spunem de biserica asta decât că e apostată în întregime? Implicația, principiul separării, versetul 38. Dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă. Acum, chiar dacă timpul e aproape dus, tot o să citesc aceste versete din 2 Tesaloniceni, capitolul 3. Chiar dacă nu o să citesc tot, sunt versetele de la 6 la 14, citiți dumneavoastră restul. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială. În numele cui? În numele Domnului Iisus Hristos, vă poruncim să vă depărtați, principiul separării. Dacă cineva nu vrea să înțeleagă ce vă spunem noi, să nu înțeleagă, dar noi ce să facem cu el? Vai săracu, păi hai să-l ajutăm, hai să avem părtășie cu el, hai să-l ridicăm, hai să-l mângâiem, că nu vrea să înțeleagă. Păi pe cine nu vrea, știți ce spuneau comuniștii? Pentru pe cine nu știe, îl învățăm. Pe cine nu poate, îl ajutăm. Pe cine nu vrea, îl obligăm. Pe cine nu vrea. Da, dar în biserică nu poți să-l obligi. Și pentru că nu poți să obligi pe cine nu vrea, trebuie să-l lași. Și trebuie să te separi de cel care nu vrea, pentru că el produce dezbinare în biserică. Și cel care este sub disciplina bisericii trebuie să fie separat de viața bisericii. Cel care este excomunicat de la părtășia bisericii trebuie să fie excomunicat de fiecare mădular din biserică, pentru ca să-i fie rușine de ceea ce a făcut și să ajungă la pocăință, că dacă ceilalți continuă să aibă legături cu el, mărturisesc prin aceasta că el are dreptate și mărturisesc prin asta că și ei se aseamănă cu el și se fac părtași faptelor lui rele. Dar cine primește asta? Cine ascultă asta? Nici măcar aici, la noi, în biserică, nu se respectă lucrul acesta. Să vă depărtați de orice frate care trăiește neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Care sunt învățăturile? Uite, le-am citit aici, principiile. Acestea sunt principiile. Dacă nu trăiește cineva după aceste principii, dacă nu-i de acord cu ele, dacă nu le respectă, ce să facem? Să ne depărtăm de el, să-l izolăm. Și citim mai jos. Dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l, versetul 14, și să n-aveți niciun fel de legături cu el ca să-i fie rușine. Asta nu înseamnă că l-am închis undeva, nu știu unde, și nu mai are voie să calce în casa lui Dumnezeu. Că scopul este recuperarea, scopul este pocăința, scopul este să ajungă la cunoștința mântuirii, să nu-l socotesc ca pe un vrăjmaș, să vă răzbunați pe el, ci să-l mustrați ca pe un frate. Niciun părinte nu-și disciplinează copilul să-l bage la Bastilia. Nu face așa ceva. Scopul părintelui când își disciplinează copilul este să-l recupereze, este ca el să se îndrepte acolo în casa părintească. Cum și în casa lui Dumnezeu, scopul este ca cel disciplinat să se îndrepte, să-și vină în fire cum se cuvine și să nu păcătuiască, principiul separării. Mai avem citit 3 cu 10 și 11. După prima și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce face dezbinări, că un astfel de om de la sine este osândit și este un stricat și păcătuiește. Deci o mustrare, două, depărtează-te de el, lasă-l, că e stricat un astfel de om. Care nu primește mustrarea niciodată, nici de două ori, lasă-l. De la sine-i osândit și păcătuiește. Și mai avem o aplicație, principiul bunei cuvințe, versetele 39 și 40. Astfel, deci, fraților, râvniți după prorocie, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Toate să se facă în chip cuvincios, principiul bunei cuvințe. Sau bunul simț, sau firea, că nu mai este, nu? Nu se mai vorbește astăzi de... Asta era lucru cel mai rău care putea să-l audă, să fi auzit că spune cineva de copilul tău că n-are 7 ani de acasă. Nu putea să existe ceva mai rău decât asta. Deci când cineva vrea să spune copilul ăsta e needucat, e necrescut, nu a fost învățat, a fost lăsat de părinți în capul lui, de capul lui, n-are 7 ani de acasă. Dar acum nu mai zice nimeni despre asta. Că nu mai au dispărut cei 7 ani de acasă, au dispărut moralitatea, au dispărut părinții, au apărut creșele, au apărut grădinițele de toate felurile și copiii noștri sunt dați pe mâna educatorilor profesioniști. Și pe ăștia cine să-i condamne sistemul? Păi el i-a scos, sistemul i-a scos și sistemul i-a pus acolo și Ceaușescu știu ce face, să ia de vreme și să învețe după principiu biblic, învață pe copil calea pe care trebuie să umble și când va îmbătrâni nu se va abate de ea. Dacă îi luăm de vreme și învățăm și indoctrinăm noi, așa vor crește, cum îi învățăm noi. Și iată că așa au crescut o generație atee, agnostică în Occident, nici acolo nu se mai produc convertiri, nu mai cresc bisericile. De ce în generația trecută au crescut? Nu pentru că au fost evangheliști extraordinari și acum nu mai sunt în perioada asta, nu că atunci au predicat Evanghelia și acum nu mai e nimeni să predice Evanghelia. A fost o generație atunci care au fost crescuți cu școală duminicală, care au fost crescuți în familie, care au fost crescuți cu cuvântul lui Dumnezeu, care au fost învățați calea lui Dumnezeu. Și generația aceasta, când au ajuns mari și li s-a predicat Evanghelia, au fost învățați autoritatea în familie, în biserică. Când au ajuns mari și au înțeles Evanghelia, erau obișnuiți deja. Știau despre ce e vorba, în masă au răspuns la mesajul Evangheliei. Însă din anii 70 a venit o altă generație, crescuți de alții, învățați de alții, și acum au crescut mari, au devenit responsabili, pot să cumva să deosebească, bine, le predicăm Evanghelia și niciunul. Sau ba unul aici, unul acolo, să mai întoarce la Dumnezeu. Că s-au pierdut anii cei mai buni, când trebuiau să fie învățați calea pe care trebuie să meargă și iată ce s-a întâmplat. Și la fel s-a întâmplat cu poporul Israel și cu alte națiuni ale lumii. Principiul bunei cuvințe, toate să se facă în chip cuvincios. În chip cuvincios. Nu vă învață chiar și firea, zice la, unde, 1 Corinteni 7, cred, că e rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Ba, acum, dacă aș predica și asta prin America sau prin alte părți, unde vezi cântăreți care conduc biserica în închinare, vorbind de principiile închinării, cântăresc cu părul până aici, bărbați, uite așa cu câte un de ăla în ureche sau prin nas, sau prin buză pe aici, băgate ace de gămălie sau ce știu eu ce-și bagă peste tot, plin de tatuaje, și ăsta conduce biserica în închinare, toate să se facă în chip cuvincios. Unde-i cuvința? Unde-i buna cuvință? Unde-i frica de Dumnezeu? Unde-i zidirea spirituală? Unde-i maturitatea spirituală? Unde-i cunoașterea lui Dumnezeu? Unde-i să te cutremuri, să aducem lui Dumnezeu închinare cu evlavie și cu frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor? Sau ce să mai vorbim de biserici din România, unde în închinarea bisericii e condusă de copii? Cum pot copiii să conducă biserica în închinare? Ce știu ei? Cum pot conduce ei pe alții la maturitate spirituală când ei sunt copii? Literalmente sunt copii, adolescenți, și ei conduc biserica în închinare. Și dau și îndemnuri către cântări și își aleg cântările lor, alea care le plac lor și pe care ceilalți nu le înțeleg, bătrânii nu înțeleg nimic din cântările astea noi, traduse din alte limbi ciudate. Eu vorbeam și de că voi vorbi poporului acesta prin altă limbă. Și nici așa nu vor asculta, zice Domnul. Cântări pe care nici ei nu le înțeleg și nici cei care ascultă nu le înțeleg principiul clarității. Deci se încalcă sistematic toate aceste principii și ne mirăm că biserica merge în direcție greșită. Dacă cineva nu înțelege, dacă cineva crede că e insuflat sau proroc, să înțeleagă că ce scriu eu aici, ce scrie Apostolul, ce scrie Duhul Sfânt, este o poruncă a Domnului. Dacă cineva nu vrea să înțeleagă, treaba lui, separați-l, să nu înțeleagă. Însă dacă cineva vrea să înțeleagă și dacă cineva vrea să aducă Domnului o închinare plăcută, să ia aminte că ceea ce e scris este porunca lui Dumnezeu. Și pentru că am primit în dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și recunoscători și să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin.